Vigdís Hauksdóttir svarar andsvari fyrir sín og tekur móti máls.
Virðulegi forseti, okkur greinir nú hérna eitthvað á akkurat blaðsíðu 14 og 15 ég sé nú ekki, kem nú ekki alveg auga á þetta sem að háttvirtur þingmaður var að lesa, en látum það leggja milli hluta, en auðvitað geti ég ekki lesið hér upp tvær heila blaðsíður í ræðustóli í 2 mínútna andsvari, en ég var að fara hér yfir þagnarskylduna og afmörkun og efni rannsóknarinnar. Það sem að þingmaður var að fara yfir varðandi það hvernig lífeyrissjóðskerfið er byggt upp í dag, eða réttara sagt hefur verið byggt upp til fortíðar, þá er ég mjög vel að mér í því hvernig það er byggt upp. Þingmaður fór hér yfir það að ef að þeir eru greitt út í lífeyrissjóðum þá myndu allir fá þá skerðingu á sig. Ég er að tala það að við þurfum að fara að hugsa út fyrir kassan. Jafnvel stendur Ísland svo illa, ríkissjóður stendur jafnvel svo illa að hérna, það eru jafnvel af og til laumast upp hugmyndir hjá manni að það þurfa að stíga það skrefað raunverulega ríkisvæða lífeyrissjóðskerfið og taka hér upp gegnum streymi sjóðskerfi því að staðan er svo slæm og það eru svo mikla duldar skuldir hjá ríkissjóði. Og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn taldi þessa 2000 miljardar sem að lífeyrissjóðunir eiga í sjóðum eða eiga, hvar sem þeir eru geymdir, til ríkiseigna. Þannig að þegar Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn er hér á landi og æsefmáli stóð sem hæst, þá kom þetta debit megin inn í ríkisreikningin og þannig gátu þeir lækkað sem sagt skuldaprósentu ríkisins til þess að líta betur út. Þannig að við skulum alveg átt okkur á því að lífeyrissjóðskerfið okkar er í bráðri hættu gagnvart þessu. Alþingi setur lög og breytir lögum og ef að það er til hagsbóta fyrir heimilin í landinu að breyta lífeyrissjóðslögunum á þann hátt að það sé hægt fyrir þá einstaklinga sem hafa borgað inn í það að geta notað það fjármagn einhverju leyti til þess að greiðin á skuldugt íbúðarhúsnæði til að viðkomandi aðili haldi íbúðarhúsnæðinu, þá eigum við að skoða það með opnum hug. Það er allt mögulegt og ég minna á það inneign í lífeyrissjóðskerfi nútímans er inneign til framtíðar og það ætti að vera hægt að nota hana í nútíðinni núna, sérstaklega í ljósi aðstæðina.